Kita melihara server layaknya kita melihara peliharaan kita, anjing atau kucing gitu kan. Kita sayang-sayang, ya kita jaga gitu kan. Ya intinya kita lihat server itu sebagai satu objek yang perlu kita maintain secara long term, saya gitu.
Hai sahabat teknologi, selamat datang di Kode Nol. Yuk mulai perjalanan coding kamu dari Kode Nol. Gak hanya makhluk hidup, ternyata teknologi komputer juga mengalami evolusi loh. Diawali dengan hadirnya mainframe di tahun 70-80an, lalu ada juga client server dan internet di era 90-2000an, kemudian virtualisasi, lalu kini komputasi awan yang lagi ramai dibicarakan nih. Perubahan ini membuat bisnis teknologi bergerak lebih cepat, hingga mengubah praktik dan memunculkan peran-peran baru. Contohnya nih, dulu nggak ada tuh caranya menerapkan kode ke infrastruktur. Namun, sejak adanya virtualisasi dan komputasi awan, beberapa baris kode saja sudah cukup untuk membangun dan meluncurkan server baru. Nah, keren banget kan? Yuk, kulik lebih dalam mengenai teknologi infra bersama Didit Nur, software engineer dan pemilik blog yekode.com, dan Giri Kuncoro, senior system engineer di Gojek. Hai Didit dan Giri, menurut kalian, sejauh apa sih perkembangan virtualisasi dan komputasi awan yang mempengaruhi peran developer infra?
Jadi, perkembangan infrastruktur itu cepat banget dan perubahannya cukup ekstrim. Saya ngalamin dari tahun 2000-an lah saya ngalamin, tadinya itu benar-benar bare metal. Sekarang kan semuanya virtual ya, dan public cloud. Jadi pengembang infra itu sangat dibutuhkan, sebab ya skala yang di-manage sudah banyak gitu. Kalau mesin kan ya cuma beberapa, sementara kalau virtual itu kan banyak banget gitu. Macam sistem administrator gitu, perannya jadi lebih berkembang, nggak cuma bisa ngadminin server aja, tapi juga harus bisa mengotomatisasi itu dan membuat observability di infrastruktur yang dibuatnya.
Nah, perkembangan infrastruktur di dunia saat ini sangat-sangat menarik. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ada nggak di sini yang tahun 90-an udah lahir? Nah, waktu tahun 90-an itu, kalau kita developer pengen deploy aplikasi, itu di-deploy langsung di hardware komputer gitu. Kalau ada aplikasi baru lagi, mau di-deploy kemana, itu beli belanja hardware-nya dulu, baru bisa deploy aplikasi baru. Nah, dari situ, infrastruktur terus berevolusi, mulai dari evolusi ke virtualisasi. Jadi yang tadinya komputer harus beli dulu, sekarang satu komputer tuh bisa jadi pecah-pecah. Kita seolah-olah punya banyak komputer di layer virtualisasi lagi. Terus dari virtualisasi, berevolusi lagi infrastruktur menjadi public cloud. Nah, public cloud itu kita nggak perlu punya mesinnya, tapi kita bisa punya komputer yang nggak kelihatan di bawah meja kita. Nah, dari situ berevolusi lagi jadi istilahnya platform as service. Jadi orang yang pengen deploy aplikasi udah benar-benar nggak perlu mikirin punya komputer atau nggak, di cloud atau nggak. Pokoknya kode dia bisa diakses aja sama para pengguna. Terus berevolusi, sekarang akhirnya dikenal dengan istilah cloud native infrastruktur, di mana kontainer dan orkestrasi jadi pusatnya. Nah, kalau kita ngomongin developer infra, kita pindah ke ngomongin talent. Sebenarnya talent developer infra ini cukup menarik dan unik, karena selain harus menguasai skill sysadmin, skill mengelola server Linux, juga harus bisa menguasai bahasa pemrograman. Jadi karena evolusi inilah yang tadinya sysadmin ngegawangin hardware komputer, sekarang harus bisa menjembatani hardware itu dengan software, kira-kira itu, untuk mempermudah hidup para developer pengembang aplikasi, kira-kira seperti
itu. Nah, bisa tolong dijelasin nggak sih apa aja peran dan tanggung jawab infra developer dalam sebuah tim pembuatan software atau aplikasi? Mungkin bisa dimulai dari Didit.
Kalau ngembangin infra itu, developer infra itu ya mudahnya dia menyediakan lingkungan yang reliable ya untuk bisa ngedeploy software yang barusan dibikin gitu kan dari product engineer. Dan dengan begitu lingkungannya kan kalau environment-nya itu reliable, artinya product engineering bisa nge-deploy itu dengan suka-suka dia gitu. Jadi mereka bisa eksperimen dengan enak di situ. Dengan begitu ya pengembangan produknya jadi lebih cepat atau ya kalau bahasa kerennya agile gitu kan.
Nah, kalau dari diri bisa tolong dijelasin nggak?
Nah, pertama saya pengen kasih sedikit gambaran dulu. Sebenarnya infra dev itu apa sih? Jadi di berbagai macam perusahaan di dunia ini sebenarnya role infra dev itu ada, tapi namanya suka beda-beda. Ini yang saya pengen perkenalkan dulu. Kayak misalnya kalau di Google itu infra dev namanya site reliability engineer. Atau kalau engineer di Google Cloud itu semua technically infra engineer. Mereka mengembangkan service di cloud yang berhubungan dengan infrastruktur. Nah, kalau di Facebook sendiri misalkan itu namanya production engineer. Production engineer adalah engineer yang bertanggung jawab terhadap production. Kalau kita ngomongin pabrik, dia tanggung jawab pabriknya terus berproduksi gitu. Jadi konveyornya jangan ada yang rusak, belting, mur-mur segala macam jangan sampai copot. Pokoknya gimana caranya supaya pabrik ini tetap berproduksi dari bahan mentah ke memproduksi suatu barang konkret yang bisa dijual. Nah, sama seperti infra dev. Jadi infra dev ini bertanggung jawab supaya pabrik terus memproduksi barang-barang yang bisa dikonsumsi oleh para penggunanya. Nah, kalau kita bawa ke konteks software, infra dev ini atau infra engineer ini memastikan infrastruktur yang mendukung aplikasi untuk menjalankan bisnis itu reliable atau handal. Nah, dimaksud dengan infrastruktur ini apa? Itu semua sistem komputer yang berhubungan dengan komputasi atau compute, berhubungan dengan network atau jaringan, berhubungan dengan penyimpanan, storage, juga berhubungan dengan security, keamanan, dan deployment to production, dan lain-lain yang intinya yang hampir biasanya product engineer itu nggak perlu memikirkan ini ya biasanya. Nah, si infra dev ini harus memastikan kalau infrastruktur ini tahan banting, jadi kalau ada isu apapun gitu itu bisa tahan, terus mampu melayani skala yang besar, dan juga tentunya mendukung kecepatan pengembangan produk dari para pengembang aplikasi.
Kalau kita berbicara soal tools nih, sebenarnya tools apa sih yang bisa dipakai untuk mengatur dan mengotomatisasi infrastruktur?
Sekarang yang, jadi tool otomatisasi itu kan ada beberapa ya. Yang saya mau bahas, yang paling populer itu tool untuk provision, jadi untuk membuat dan menyiapkan mesinnya. Itu yang populer ya sekarang itu Terraform dan Ansible. Yang lain-lain mungkin ada Chef, ada Puppet. Nah, tool ini punya ini toolnya kan generic. Tapi di setiap public cloud itu juga punya tool lagi mereka, misalkan Tomerlane-nya AWS, AWS CDK. Kalau di GCP juga ada GCP Cloud Command Line. Jadi ya lagi-lagi tadi sebagai pengembang di sisi infrastruktur ini ya nggak cuma bisa pakai tapi juga harus bisa merangkai tool tersebut. Jadi harus bisa coding. Jadi ya kurang lebih seperti itu kalau yang sekarang populer sih.
Kalau menurut diri tools apa aja sih yang bisa dipakai?
Kalau menurut saya sih, kalau ada satu tool yang bisa dan biasa hampir pasti dipakai ya itu tak lain dan bukan adalah Bashscript. Oke, ini built-innya Linux. Sekarang itu ada banyak sekali tool gitu ya, tool untuk otomatisasi karena open source terus berkembang dan lain-lain. Tapi terkadang orang meremehkan tool yang paling basic yang disediakan oleh Linux system. Ini namanya Bashscript. Pengen mengotomasi sesuatu, apapun background kalian, mau kalian pengen jadi infra dev atau sekarang pengembang aplikasi, kalau kalian menguasai Bashscript ini, kalian akan bisa jauh lebih produktif. Sebenarnya nggak cuma Bashscript, tapi juga scripting language lain yang bisa mempercepat pekerjaan kalian. Nah, kalau saya sih Bashscript plus cron job, itu udah bisa ngapain aja. Nah, terus yang mau saya bahas juga sebenarnya kalau tools di infra itu tidak melulu untuk otomatisasi ya, tapi juga buat observability atau istilahnya monitoring. Nah, kenapa sih monitoring ini perlu? Karena tanggung jawab seorang infra dev itu kita harus memastikan infrastruktur kita itu selalu sehat. Nah, caranya biar selalu sehat itu gimana? Kita perlu tahu dong kondisi terkininya seperti apa secara real time, atau kalau misalnya ada isu kita pengen analisis, ini kemarin terjadi juga nggak isu seperti ini? Nah, itu pentingnya observability. Karena sistem infrastruktur sekarang itu udah sangat kompleks, apalagi kalau sistem yang mendukung skala besar atau yang penggunanya ada sekian juta, itu komponen-komponen infrastrukturnya cukup kompleks. Jadi penting sekali untuk bisa melihat kondisi kesehatan per komponen dan lain-lain. Nah, kenapa? Supaya kalau ada isu, kita cepat tahu nih, cepat tahu, oh isunya di komponen A, oh isunya di komponen B. Nah, ini yang disebut dengan MTTD atau Mean Time to Discovery. Seberapa cepat kita mendiscover isu yang ada sebelum, jangan sampai nih, kalau kita ngelola infrastruktur, jangan sampai isu ini di yang tahu tuh para konsumen duluan gitu. Jadi sebelum konsumen tahu, bisa mungkin para engineer-nya tahu duluan. Ini yang disebut dengan Mean Time to Discovery. Nah, ketika udah tahu isunya seperti apa, seberapa cepat kita memperbaiki sistem yang rusak tersebut. Nah, itu yang disebut dengan mean time to recovery. Makanya di sini pentingnya otomatisasi. Jadi tanpa otomatisasi, misalkan kita kalau punya satu pabrik, misalkan ada mur yang hilang. Kalau ada mur yang hilang kan kita harus belanja mur dulu, terus jalan kucuk-kucuk-kucuk, komponen di pabrik yang murnya hilang, terus kita pakai obeng, kita benerin kan. Nah, itu semua manual proses. Kalau otomasi, karena ini di dunia software, itu semua bisa yang mengerjakan robot. Kalau yang mengerjakan robot, nggak perlu ada orang di situ. Dari yang tadinya kita memperbaiki perlu setengah jam, jadi cuma perlu 5 menit misalnya. Nah, ini yang disebut dengan mean time to recovery. Jadi yang paling penting di sini, seberapa cepat kita mengetahui ada problem, seberapa cepat problem ini diselesaikan. Ini hal komponen, salah satu komponen yang paling penting di dunia infrastruktur. Nah, tool untuk hal ini tuh bisa macam-macam sebenarnya.
Bagaimana ya caranya memanage konfigurasi dari sebuah server yang diluncurkan dari sebuah template infrastruktur?
Ini ada analogi yang cukup populer sih tentang server. Gimana kita melihara server? Apa ya, dua analogi. Satu, kita melihara server layaknya kita melihara peliharaan kita, anjing atau kucing gitu kan. Kita sayang-sayang, ya kita jaga gitu kan. Ya intinya kita lihat server itu sebagai satu objek yang perlu kita maintain secara long term kayak gitu. Itu mental zaman dulu. Jadi biasanya karena kita belinya bare metal, kemudian benar-benar mahal dan investasinya besar, jadi kita harus pelihara itu kayak gitu caranya. Jadi pelihara long term kayak gitu. Sementara dengan adanya cloud, public cloud, itu server itu kita perlakukan layaknya ternak. Jadi ya kita pelihara sampai gede, kalau nggak dibutuhin ya udah kesembelih aja gitu. Dimatiin maksud saya. Bisa dimatiin on demand tanpa istilahnya elastik. Jadi bisa dimatiin, hidupin, scale up, scale down suka-suka kita aja gitu. Kita nggak perlu sayang-sayang untuk server sampai long term dihidupin, di-maintain terlalu lama, enggak. Kalau tadi, kalau kita ya anjing atau kucing itu kan benar-benar harus di-maintain, enggak sayang-sayang. Karena kalau yang di ini ya udah, sesuai kebutuhan aja. Ya tetap dipelihara, cuman ya kalau udah nggak perlu ya udah, kita nggak perluin apa instance mesinnya ya, kita buang aja. Itu bagusnya adalah kita bisa mengatur cost-nya. Jadi nggak fix. Kalau server tadi kan fix, kita invest di depan dan udah, itu cost itu akan jalan. Sementara kalau itu kan cost-nya juga variabel. Jadi mengubah dari investasi jadi operational cost.
Oke, kalau menurut diri kira-kira seperti apa?
Pengen nambahin aja yang Mas Didit bahas tadi soal peliharaan dan ternak. Atau bahasa Inggrisnya peliharaan ini pet, ternak itu cattle. Nah, tadi sudah bilang kalau secara cost juga bagus. Nah, ini yang ingin saya extend. Misalkan kalau di metode yang pet atau peliharaan ini, misal kita melihara kucing. Nah, kucing pada hari ini kita kasih makan tikus. Nah, terus kucingnya ini misalkan kurang sehat gitu ya. Kurang sehat, besoknya kita kasih obat nih. Kita kasih obat beli di dokter hewan, obat A atau vitamin A. Dan begitu seterusnya, kucingnya kita pelihara dengan makanan, dengan perawatan dan lain sebagainya. Nah, suatu hari si kucingnya ini mati. Nah, kucingnya mati itu kalau di peliharaan itu kita bisa analisis penyebab kematiannya apa. Apakah karena makanan yang saya kasih hari ini, apakah karena obat yang saya kasih kemarinnya lagi, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi untuk menjaga supaya peliharannya tetap sehat ini cukup cukup sulit, apalagi kalau sudah lama gitu ya. Karena kita udah susah lagi ngepres. Nah, kalau di ternak atau cattle, kita pengen kucing yang kurus gitu. Kalau pengen kucing yang gendut, kucing yang kurusnya kita matiin dulu, beli kucing yang gendut, kucingnya udah gendut duluan gitu. Jadi seperti itu. Jadi cara meliharanya tuh agak beda. Kalau yang dipelihara, kalau yang pet itu kita pelihara panjang, kalau yang cattle, kalau mau ada perubahan itu kita matiin, beli lagi yang baru atau diganti hewan ternak. Nah, yang ingin saya bahas lagi, yang menarik dari evolusi industri infrastruktur ini, yang dulu kita harus beli hardware server ke toko, sekarang dengan adanya virtualisasi dan cloud, kita pengen sebuah mesin komputer virtual itu bisa dilakukan dengan menulis kode. Ini yang disebut dengan infrastruktur as code. Makanya penting, inilah pentingnya kenapa infra dev masa kini harus bisa coding juga. Nah, dari infra as code itu, ini ada tool, berbagai macam tool, tadi yang udah disebut Mas di Terraform dan lain sebagainya. Dari blok-blok deklarasi kode infrastruktur ini, kita bisa memiliki sebuah jaringan, sebuah switch, sebuah router, sebuah komputer, atau sebuah disk yang semua virtual di cloud. Jadi yang membuat hardware itu semua atau resource itu semua adalah kode. Dari infrastruktur as code ini sudah populer. Sekarang, di masa sekarang, ini dikembangkan lagi menjadi infrastruktur as software. Nah, maksudnya infrastruktur as software apa? Karena semua sudah berupa API, membuat mesin, storage, dan lain sebagainya, infra as code ini yang menulis kodenya sudah bisa bukan manusia lagi, tapi sebuah robot atau sebuah software. Nah, ini yang bisa bikin otomasi meningkat ke next level lagi. Jadi kayak misalkan dia melihat si software atau robot ini melihat demand di konsumen, demand-nya meningkat nih, misalnya udah jam makan malam dan lain sebagainya. Nah, infra as software ini yang menambah mesinnya itu adalah robot, jadi tidak perlu manusia lagi, udah otomatis ditambahkan mesinnya supaya mendukung penggunaan yang terus meningkat, seperti itu. Menurut saya arahnya ke sana sekarang.
Bisa dijelaskan nggak bagaimana alur kerjasama antara InfraDev dengan SoftwareDev atau yang sekarang disebut dengan DevOps?
Oke, kerjasama antara InfraDev dan SoftwareDev. Jadi kalau menurut saya, InfraDev itu membantu para pengembang aplikasi atau software dev supaya lebih produktif. Karena tugas utama mereka itu mengembangkan aplikasi, membuat fitur-fitur yang bisa membantu bisnis, membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh para pengguna atau para konsumen. Nah, jadi kerjaan mereka itu langsung berurusan dengan bisnisnya karena kelihatan di sisi pengguna. Nah, tugas utama mereka kalau bisa itu saja. Nah, kalau infra dev-nya bagus, mereka bisa membantu para software dev supaya nggak memikirkan repot-repot infrastrukturnya. Dengan cara apa? Dengan cara menyediakan berbagai macam tool, berbagai macam otomatisasi yang dibikin sendiri, supaya apa yang mereka kerjakan, supaya mereka bisa fokus mengerjakan kerjaan mereka, dan kode yang mereka bikin bisa langsung masuk ke production, digunakan oleh para pengguna secara aman gitu. Jadi apapun yang mereka bikin itu nggak akan menimbulkan gangguan di sistem kalau infrastrukturnya bagus gitu ya. Kira-kira seperti itu.
Kalau dari Didit, ada yang mau ditambahin nggak?
Jadi tadi nambahin dari yang dibilang sama Giri tadi, intinya mah kita menyediakan environment supaya bisa mengurangi lead time dari pengembangan produk itu. Jadi membantu mereka supaya lebih cepat juga, dan jadi mereka bisa deploy lebih sering. Dengan deploy lebih sering artinya mengurangi resiko terjadinya kesalahan atau mempercepat kalau nanti ada terjadi apa namanya error atau kesalahan, itu bisa cepat di recover. Jadi semua dilakukan sama tim infra ini ya, supaya membantu tim developer supaya bekerja lebih cepat dan juga biar memperbaiki kesalahan lebih cepat juga, menyediakan environment yang tepat.
Nah, sekarang kayaknya pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih, Soalnya kita pengen tahu apa aja sih skill yang dibutuhkan developer infra untuk bisa mengimbangi kebutuhan pengembangan infrastruktur saat ini.
Saya di industri ini udah lama banget ya. Jadi biasanya kalau zaman dulu itu startnya dari admin dan dari sysadmin Linux, gitu kan. Jadi pertama tentunya harus bisa ya, menggunakan Linux, gitu kan. Hanya ini yang harus ditambahin, harus bisa coding. Jadi skill sysadmin aja udah nggak cukup untuk ngelakuin semua. Soalnya ya semua tool yang dipakai, baik itu yang canggih ya, Terraform atau Ansible, Terraform dibikin pakai Go, Ansible pakai Python, Chef, Puppet pakai Ruby. Dan bahkan yang paling simple aja, cron job sama bash, itu aja harus coding gitu kan. Jadi ya kalau nggak cuma pakai aja, jadi memang harus ngerti coding. Selain bisa sistem administrator, sistem administration juga bisa coding. Dan ya intinya sih mirip dengan ya coder yang lain sih, nggak ada perbedaan mendasar dari si codingnya. Bedanya yang di coding itu infrastruktur, bukan produk. Itu aja.
Kalau menurut diri, skill apa aja sih yang dibutuhin juga untuk para developer infra?
Kalau saya sendiri sama seperti yang dibilang Mas Didit. Jadi infra dev ini atau infrastructure engineer ini sangat unik. Kenapa unik? Karena role ini adalah hybrid software engineering dan system engineering. Nah, kalau software engineering itu kan sudah common ya, adalah role yang menghabiskan waktunya untuk coding. Kalau system engineer itu atau sysadmin itu role yang sebagian besar tugasnya adalah menjaga gawang atau menjaga server, menguasai server. Nah, infrastructure engineer masa kini ini merupakan hybrid antara keduanya. Nah, biasanya tim infrastructure engineer ini terdiri dari dua kubu. Jadi kubu atau kelompok orang yang dia punya background sysadmin atau Linux duluan, tapi nggak punya banyak background di coding. Dan orang yang datang dari software engineer nggak ngerti Linux atau sysadmin atau scripting. Nah, kalau untuk yang backgroundnya sysadmin, kalian harus mulai belajar coding. Coding apapun, mau itu aplikasi, mobile app, website, web app, bikin service, dan lain sebagainya, asalkan bisa mengasah kemampuan coding kalian. Dari situ, kalian mulai bisa banyak menggunakan skill codingnya untuk mengimprove atau otomasi sesuatu di Linux system atau di infrastruktur atau di cloud. Kalau teman-teman yang backgroundnya software engineer, yang tadinya coder mobile apps atau web apps atau back-end engineer, nah kalian harus mulai belajar Linux atau nge-adminin server atau bash scripting. Ini banyak sekali tutorial-tutorial yang bagus banget di internet gitu ya. Karena emang Linux sendiri kan udah 20 tahun ada ya, atau 20 tahun lebih. Jadi emang dokumentasi itu dari yang jadul sampai sekarang tuh ada semua. Mau belajar dari yang beginner, intermediate, sampai yang kernel hardcore itu ada semua di internet, tinggal ikut. Nah, cuma yang perlu diperhatikan, kalau misalnya teman-teman mengikuti tutorial sysadmin, itu usahakan jangan copy-paste doang, dijalanin di labnya sendiri atau di komputer sendiri. Tapi usahakan untuk bisa mengerti apa sih sebenarnya yang komen ini lakukan, gitu. Kira-kira seperti itu. Dengan bisa mengerti behind the scene-nya atau cara kerja komen-komennya itu bakal memperkuat konsep teman-teman di dunia infrastruktur.
Kira-kira kalau kita mau belajar dari buku nih, kalian punya buku rekomendasi nggak untuk belajar soal infra? Mulai dari diri dulu deh jawabnya.
Oke, kalau saya sendiri, saya mulai dari kalau teman-teman yang baru banget tertarik gitu ya, buat pengen tahu kenapa sih, gimana sih serunya dunia infrastruktur ini, saya sarankan baca buku yang judulnya Phoenix Project. Nah, perhatikan, buku Phoenix Project ini bukan buku teknis, benar-benar technical yang ngolotok apa gimana, tapi ini merupakan novel. Jadi bayangkan buku ini buku Harry Potter, tapi untuk infrastruktur atau DevOps. Jadi itu akan menambah interest atau motivasi teman-teman mempelajari. Kenapa sih akhirnya ada dunia infrastruktur dan dunia DevOps ini? Praktis-praktisnya itu seperti apa? Jadi Phoenix Project ini menceritakan ya itu tadi, jadi banyak mengambil analogi dari pabrik atau dari dunia manufacturing di dunia software atau dunia infrastruktur. Nah, ini sangat menarik karena sebuah novel. Buku kedua, untuk mempelajari Linux, ini bagus banget, buku Unix Linux System Administration Handbook. Buku ini semacam Bible-nya Linux, jadi teman-teman bisa pilih-pilih chapter aja kalau ada yang tertarik buat dibaca, memperdalami bagian Linux tertentu, langsung aja buka di chapter tersebut. Ya, seperti itu. Dan buku ketiga, ini DevOps Handbook. Jadi kalau ada teman-teman yang sering banget dengar buzzword DevOps, DevOps itu apa, itu semua direpresentasikan oleh buku ini, DevOps Handbook. Jadi ada three pillars nanti, three pillars of DevOps. Itu semua adalah inti dari yang sudah kita bahas semua. Mempercepat proses pembelajaran, mempercepat produktivitas, observability, dan lain-lain, itu semua bagian dari tiga pilar ini. Jadi tool-tool itu adalah untuk hanya membantu untuk mengimplementasi three pillar yang ada di DevOps Center. Terus yang terakhir bukan buku, tapi sebenarnya lebih ke tool atau project yang saat ini sangat-sangat hot, lagi hot-hotnya gitu di dunia infrastruktur. Ini salah satu yang membuat infrastruktur berevolusi lagi gitu. Evolusi fase yang terakhir ini namanya cloud native infrastruktur. Jadi operating system cloud ini namanya Kubernetes. Kalau teman-teman bisa, kalau teman-teman punya waktu untuk belajar, nggak ada yang lebih bagus selain langsung baca dokumentasinya, kubernetes.io. Dan sekarang juga ada bahasa Indonesianya, jadi buka aja kubernetes.io/id. Oke.
Nah, kalau di Grid punya buku rekomendasi apa aja nih untuk belajar infra?
Jadi, kalau buku yang saya sarankan, selain yang disarankan nama Giri tadi, itu Accelerate. Itu bisa buat melengkapi materinya di DevOps Handbook. Di mana di DevOps Handbook itu kan ada tiga pilar DevOps. Sementara Accelerate itu lebih luas lagi, dia lebih ke gimana nge-push organisasinya supaya lebih cepat. Makanya namanya Accelerate. Dan itu memang isinya DevOps, dan itu ada metrik-metrik apa aja yang kita bisa ambil supaya kita tahu kalau organisasi kita itu put in good performance atau mempunyai performa baik. Yang kedua, ini agak bias soalnya saya lagi senang banget ngulik API-nya Linux. Ada buku namanya Linux Application Programming Interface. Ini buku ini istilahnya valuable banget kalau teman-teman pengen tahu dan lebih dalam tentang Linux. Ini nggak terlalu dalam artian nggak sampai kernel banget, hanya oh kernel itu bisa apa aja, itu dibahas semua di situ, API-nya yang bisa diakses apa aja dari kernel Linux ada di situ. Dan kalau teman-teman mau bikin tool, siapa tahu ada yang bikin apa namanya Terraform sendiri atau Ansible sendiri, siapa tahu gitu kan. Dan ini cocok banget untuk dibaca.
Nah, pertanyaan terakhir nih, boleh nggak kalian kasih saran untuk teman-teman yang ingin belajar dan berkarir sebagai developer infra?
Sebenarnya yang penting itu curiosity ya, jangan berhenti buat penasaran, itu skill pertama. Kalau curiosity-nya kurang, kayaknya susah loh. Karena yang penting itu bisa beradaptasi, karena tool infrastruktur itu berubah terus-menerus. Dari dulu zaman saya pertama kali berkarir 2006 itu belum ada cloud, yang ada ya server metal gitu kan. Tempat deploy kode yang harus ke tempatnya, kadang-kadang harus kedinginan data center gitu kan. Nah kalau sekarang kan enggak, udah kita otomatisasi aja dari rumah pun bisa, ini WFH kayak gini enggak masalah gitu kan. Yang kedua, lagi-lagi enggak bisa saya tekankan lebih jauh lagi, pahami Linux. Ini udah kayak de facto operating system yang dipakai di infra, semua tool yang dipakai di infra itu berputar di Linux. Jadi pahami Linux, kalau bisa semakin jauh semakin dalam ya semakin bagus, apalagi kalau bisa sampai misalnya sampai jadi kontributor kernelnya, that's amazing gitu kan. Tapi ya intinya pahami Linux dan ya ini beradaptasi, makanya harus penasaran terus, harus curiosity-nya harus di-maintain.
Nah, kalau saran dari Giri, kira-kira seperti apa ya?
Kalau menurut saya saran untuk belajar belajar infrastruktur atau belajar Linux itu nggak melulu hanya untuk orang yang ingin berkarir sebagai developer infrastruktur, tapi juga untuk para software engineers di bidangnya masing-masing. Kenapa begitu? Karena menurut saya software engineer itu akan jauh menjadi lebih strong jika menguasai infrastruktur skill juga. Jadi kalau dia ketemu semacam isu di production dan lain sebagainya itu, dia bisa ngerti sampai ke level infrastruktur, membantu dia dalam proses debugging dan mungkin membantu menulis kode yang lebih baik. Kalau untuk teman-teman yang ingin berkarir di developer infrastruktur, saran saya sih jago-jago googling gitu. Pilih keyword yang bagus. Tadi Mas Didit menyarankan curiosity. Nah, curiosity ini ditambah dengan skill googling yang baik. Gitu. Keywordnya apa aja, mungkin bisa tahu tutorial-tutorial sumbernya di mana, sumber Linux-nya seperti apa, dan lain-lain. Dan kalau bisa, ketika membaca suatu resource, suatu sumber mengenai Linux di internet, itu benar-benar pahami behind the scene-nya itu seperti apa. Apa cara kerjanya seperti apa. Kalau ada tutorial, jangan hanya copy-paste. Tapi berusaha pahami ini komennya ngapain sebenarnya. Karena banyak sekali tutorial yang memang step-by-step-nya itu tinggal diikutin, udah jalan. Jadi, ada banyak sekali. Nah, kemudian untuk yang background-nya sysadmin, jangan takut untuk mulai belajar coding. Mulai dari coding Python script atau Bash script yang gampang-gampang, dari situ baru loncat ke yang lebih kompleks untuk mengotomatisasi infrastruktur dengan bahasa pemrograman juga nggak masalah. Nah, yang terakhir, ini saran saya yang paling sering saya kasih, karena perkembangan infrastruktur ini lagi gencar-gencarnya dan terus berevolusi, nggak mungkin dong teman-teman terus mengikuti perkembangannya tuh sendiri gitu. Karena dari yang teman-teman pelajari minggu ini, mungkin minggu depan udah ada yang baru lagi, udah obsolete gitu. Kalau dikejarnya sendirian itu capek. Makanya saran saya ikut komunitas, berkomunitas di open source. Open source community ada banyak sekali di Indonesia, juga sudah berjamur, apalagi kalau bisa ikut komunitas open source global. Jadi kalau ada apa-apa yang baru tuh cepat bisa teman-teman dapatkan di komunitasnya gitu, nggak hanya dari sendiri doang, tapi dari teman-teman lain di komunitas atau dari ikut kontribusi di project-projectnya itu bisa dapat exposure yang luar biasa.
Teknologi infra masih akan terus berkembang di masa depan. Ini adalah peluang besar bagi kamu semua yang tertarik menjadi developer infra. Untuk itu, mari terus belajar yuk bersama Kodenol. Jangan lupa follow juga di Tech Foundation di media sosial, karena akan ada selalu konten bermutu buat bahan belajar kamu. Sampai jumpa!